Ja, da ønsker vi lytterne velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Vi har i de siste utgavene av dette programmet hørt Ketanbjørg Kristoffersen fortelle om starten på den tjenesten hun står i dag, dette med hjelpesending og mye annet mot Østeuropa. Vi har hørt mye om den bussen, både hvordan den ble anskaffet på overnaturlig vis, hvordan den ble forflyttet også på overnaturlig vis, og vi har hørt også i forrige program om punkteringer og hjulskift, dekkskift, som også Gud grep inn på mektig måte. Og det, vi avsluttet sist gang med at dere hadde fått et kontaktpunkt i Polen, og at dere følte at dette var veldig rett. Og nå vil jeg gjerne at du skal fortelle litt videre ut ifra det, Ketanbjørg.
Ja da, du vet, vi hadde jo kommet oss avsted til Polen og hadde jo bedt før vi skulle på denne første turen nedover at Gud, nå må du gi oss en person som vår person i Polen. For vi hadde jo visst jo bare det at den menigheten vi kom til hadde hatt mange grupper inne, mange kontaktpersoner, og vi bare kjente det at det vi skulle være med på nå, som var nytt for oss, det måtte være et unikt arbeid som Gud hadde på sitt hjerte. Og i denne sammenhengen her så ble vi jo kjent med Daniel. Og han Daniel Volkiewicz, han var da andre pastor i denne menigheten i Lublin. Og akkurat når vi kom så hadde jo han da fått beskjed av sin bror som var første pastor, at nå hadde de ikke muligheten for å ha han i lønnestilling noe mer. Og dette var jo en kjempekrise for han, så han hadde jo virkelig vært helt ut av seg, og så denne situasjonen veldig mørkt egentlig, for han satt jo da den gangen der med 7 barn. Og han traff oss der nede, og så sier han eldste broren da at Marek at ja, nå tar dere med dere Daniel, for han kan være med dere rundt på forskjellige institusjoner, og der kan dele ut klær, og han har litt kontakter med fattige familier, og han vil ta dere med rundt. Og så begynte vi jo med dette. Og vi reiste jo ned flere ganger der nede, og vi så jo bare dette hjertet som Daniel hadde. Og hvordan han ble berørt. Vi kom inn i hjemmene til familier der barna nesten ikke hadde klær. Enkelte familier levde jo fremdeles på jordgolvet. Det var utrolig mye nød, og vi kunne få lov til å dele ut klær og leger og andre ting som vi hadde med oss, blyanter og farver og ting. Og det var jo en fantastisk opplevelse. Og vi så liksom mennesker vi ba for de, og hvordan tårene kom, og mennesker som begynte å søke til menigheten etterpå vi hadde begynt å besøke de. Og vi så denne, men mest av alt så vi hjertet til Daniel. At han virkelig bar denne byrden for folket sitt. Og etter hvert som de her turene kom, så sa vi det til hverandre at nei, nå er det på tide. At vi setter ned mer sånn et varig arbeid her nede sammen med Daniel. Og så begynte vi å prate med han, og så sier han, jo, sa han, jeg har en drøm om å starte opp en liten dattermenighet i nabobyen til Lublin. Så hvis dere kan tenke å være med og støtte opp om det, og da hadde vi begynt å lønne han, sånn at han hadde på en måte en ansettelse hos oss, og da sa han at hvis dere kan tenke å være med på det, så har jeg 3 ektepar fra den nabobyen som går i menigheten i Lublin, og de er villige til å stå med meg. Ja, det syntes vi jo hørtes fantastisk ut. Og nå opplevde jo vi det som at nå har Gud tatt oss 1 skritt videre, ifra bare å komme med søppelsekkene, til å få en funksjon i forhold til å støtte en som skal plante menigheten sin. Så vi reiste med han opp, og vi var i kontakt med sosialkontoret, og vi var i kontakt med et senter for psykisk utviklingshemma. Der delte vi også ut gaver og masse klær og sånn. Og i dette bygget her, så skulle altså Daniel få lov til å få enden av bygget til å ha til menighetslokaler. Og vi satt jo i gang og fikk stoler fra Norge, og vi fikk orgel fra Norge, og vi kjøpte inn en del lysestager som vi overrakte som spesialgave, og det var jo en enorm liksom oppslutning om dette her, at nå skulle altså vi være med å plante en menighet. Det første liksom som skulle få røtter nede i Polen. Og det var jo en veldig glede for oss. Og vi var nede og malte og var med og hjalp med masse ting. Og endelig så var dagen kommet at lokalene skulle innvies. Og vi satt der festkledde og priste Jesus og så mange nye familier som begynte å komme fra denne byen. Så det var vel en 30 stykker på den første samlingen med åpne lokaler i denne byen.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, der Ketan Bjørn Kristoffersen forteller historier fra livet sitt og hvordan hun opplevde at Gud har grepet inn. Og akkurat i dag så er vi i Polen. Hun har tatt oss med i forberedelsen til den første menigheten som de har vært med og planta, og vi er midt inne nærmest i innvielsen av den, Ketan Bjørn, og da er det tydelig at et eller annet er på gang her.
Ja da, du vet, vi kjente jo på oss nå, vet du, at nå hadde vi virkelig liksom tatt et utrolig skritt for oss. Og vært med å plante første menigheten, og så mennesker komme. Og vi reiste så lykkelig hjem fra denne herreturen, og var så fornøyde, vet du. Nå altså, nå hadde Gud gjort store verk. Og i denne settingen her, så gikk det et par uker etter vi var kommet hjem, og så får vi en forskrekkelig melding fra Polen. Og det er at lynet har slått ned i bygningen der vi har fått lokaler. Og den eneste delen av bygningen som ble brannskadet, det var der våre menighetslokaler var. Så nå hadde altså lynet slått ned og brent opp alt sammen så nær som skrivepulten til Daniel. Så det eneste som ble spart, det var selve pulten hans sin. Resten av kontoret var brent opp. Hele lokalene som vi hadde malt og styrt og holdt på med i disse her ukene, og de i Polen hadde jo jobbet. Alt av stoler og alt vi hadde hatt ned, alt var borte vekk i løpet av timer. Og så stoppet brannen der. Så resten av bygningene, det som de andre brukte til disse her psykiske utviklingshemmer, alt det sto intakt. Men bare enden av vår bygning var gått opp i flammene. I denne situasjonen her, som jeg sier at jeg var alldeles fortumlet. Og vi sa til Gud, Gud, hva er dette for noe? Hvordan kan du tillate dette? Nå har vi jo endelig begynt. Og nå har endelig Daniel fått liksom en pastorstilling der nede. Og nå slutter den gamle menigheten opp om hans arbeid. Og nå ser det jo virkelig ut til at vi kan få til noe her nede. Og vi gikk sånn. Og så var det ikke så lenge, så kom det en ny melding fra Lublin, fra bror til Daniel. Og den meldingen var enda mer nedslående. For nå skriver broren opp, og så sier han, ja, jeg må bare informere dere, men Daniel har flyttet fra byen. Oi, 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 tenkte vi. Hva i all verden er det nå som skjer? Og vi ringte jo da selvfølgelig til broren Marek og spurte liksom, kan du fortelle oss hva det er for noe som skjer? Nei, altså, det var jo blitt ganske mye prat etter denne her lynet hadde slått ned og brannen hadde vært der. Og i denne settingen her, så var det nok blitt veldig tøft for Daniel. For det var nok en del som trodde det at dette var Guds straffedom, og at ikke han var på rett plass, og at nå var det liksom Gud som hadde tillatt å la dette gå opp i flammene. Og at dette var på en måte de oppfattet nesten som en slags dom over Daniel. Og alle disse meningene, det hadde jo blitt en utrolig tøff påkjenning. Og nå hadde altså bare Daniel flyttet helt ned i Sørpolen, og derned bodde der en annen bror av Daniel. Og han var jo da områdeleder, han var også pastor, og var nede i Katowice. Og han var områdeleder for hele Sørpolen. Så han hadde liksom, nå flykta, følte jeg nesten vi fikk beskjed om, ned til den andre storebroren sin, den eldste broren. De er fem brødre og alle pastorer. Så nå var han altså dratt. Og dette hørte vi jo tydelig på Marek, at han var veldig leise, men samtidig så var han forvirret.
Men du, når dere får høre sånne ting som dette, hva gjør det med dere som sitter her i Norge da, og på en måte har rettet blikket deres og tankene og tjenesten deres mot dette, og så plutselig er det borte alt sammen altså?
Jo, altså det første det er jo det at, som jeg i alle fall gjør, det er at da begynner jeg å be. Og jeg gikk jo inn i bønn. Og vi informerte jo den gruppa som støttet oss med dette. Det var mange folk som var med oss og hjalp å pakke søppelsekker med tøy og på lageret og ordnet og fikset. Og flere som var med oss i sånne ledergrupper som var med og tog avgjørelser og sånn. Og jeg sa, nå må vi bare alle sammen be. Må vi finne ut av hva Gud vil for noe. Og vi begynte å be, og jeg ba, og når jeg hadde sagt, Gud, kan du fortelle meg hva vi skal gjøre nå? Så kom det helt klart en stemme inn i hodet mitt som sa bare, støtt Daniel. Og jeg var jo så fornøyd. Å, yes, sa jeg. Det var bra, så har vi ikke tatt feil av mannen, sa jeg. Og jeg tilbake til de andre og spurte liksom, hvordan går det? Har dere bedt? Har dere fått noe svar? Ja, alle sammen, ja, de var så negative. Ja, nei, altså, han kunne jo ikke støtte sånn en kar som bare stakk av. Dette her var jo helt forferdelig. Nei, det måtte jo være et eller annet galt i dette her, så de ville at vi skulle fortsette å støtte Lublin og broren Marek. Og jeg var veldig forskrekket på dette, og så sa de at, ja, men jeg fikk helt klar beskjed om at vi skulle støtte Daniel. Nei, det følte ikke de var riktig. Nei, hei, sa jeg, får be videre da, og høre om jeg har hørt feil, sa jeg, men jeg skjønner ikke dette, jeg snakket litt med mannen min. Og han sa akkurat det samme som meg, nei, jeg føler at det Daniel, sa han. Men det var ingen av de andre, det var jo en 7-8 stykker som var involvert i dette, og det var ingen av de andre som var enige med meg og Øystein. Men vi fortsatte å be, og igjen så sa jeg, herre, jeg må vite dette her helt klart. For nå må vi vite hva vi skal gjøre, for vi vil følge din plan. Og jeg har vært så sikker på at Daniel var rette mannen, og det du sa nå sist gang, det var støtt Daniel. Og mens jeg satt der og udøste mitt hjerte, så kom det helt klart igjen. Fortsett å støtte Daniel. Nå la altså Gud til det der ordet, fortsett å støtte Daniel. Og det kom så tydelig at jeg bare spratt opp og løp over til Øystein og sa, nå fikk jeg det igjen, men han sa, fortsett å støtte Daniel. Og jeg var så fornøyd, og jeg ringte rundt til de andre og innkalte til møter og sa, jo da, jeg får det for andre gang, fortsett å støtte Daniel. Og så sa de der og kikket på oss, og så sier de, ja, hvis dere velger det, så støtter ikke vi dere lenger. Wow. Da satt vi jo bare der og kikket. På alle sammen etter tur. Og så sier jeg, hva mener dere nå? Nei, hvis dere har tenkt å bare ta sånne avgjørelser uten at vi er enige om det, så kan dere bare glemme oss. For dette er ikke vi enige. Vi tror det er noe galt med Daniel, og derfor så kommer vi ikke til å fortsette å støtte arbeidet hvis dere gjør dette. Men Øystein sa, svarte de da, sa vi, vi kan ikke gjøre noe annet enn det Herren legger på oss. Og det å fortsette i Lublin, når Gud sier støtt Daniel, det kan vi ikke. Vi har ikke noe annet valg. De gikk ifra oss med sinne den dagen. Og vi og Øystein bestemte oss for, nå må vi bare ned og finne Daniel. Så vi fulgte lastebilen med sekker, og så kjørte vi. Og vi kom jo helt ned i sør, til en bitte liten by som heter Klotse. Og denne byen her, den hadde bare 15.000 innbyggere. Og han ligger en 45 minutters kjøring ut fra Katowice, men han ligger langt inne på landet, og ligger langt helt inne med en ørken. Så han ligger liksom helt i utkanten til det ytterste, fattigste området du kan tenke deg i Polen.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og Ketan Bjørk Kristoffersen forteller om hvordan arbeidet i Østeuropa i Polen har begynt, og hvordan de nå har kommet inn i en av de største krisene de noen gang har hatt, da det som de trodde var det de skulle satse på plutselig er borte på mange måter. Og nå har de vært på vei for å se om det kan være noe annet Gud vil. Dere har opplevd at mennesker har forlatt dere, det er nesten bare du og mannen din igjen, men dere har vært på vei, er på vei nå til et sted i Polen som deres nærmeste medarbeidere har flyttet til, og nå er vi spent på hva dere opplevde der.
Ja da, vi kom jo ned, vet du, og traff på Daniel, og da hadde han studd seg inn med sine 7 barn på 50 kvadrat leilighet. I en blokk der nede, og det var jo ikke plass til så mye som en søppelsekk med tøy når vi kom ned der nede. Og der bodde han jo oppe i, jeg husker ikke om det var 4. eller 5. etasje, men det var trapper oppover i noen mørke, forferdelige ganger. Der det lukte urin i alle krogene, og der oppe i denne knøtt lille leiligheten bodde han med alle sine barn. Vi fikk jo satt oss ned og pratet med han, og så sier han det at jo, han ville bare fortelle oss en ting. Og det var at han hadde ikke rømt ifra Lublin, sånn som de andre hadde gitt inntrykk av, men han hadde fasta og søkt Gud i den tida efter branden, og Gud hadde gitt han en klar beskjed om at han skulle flytte ned i sørområdene, for Gud hadde en annen vei for han. Og Gud viste ikke hvilken vei, men han bare fikk beskjed om at han skulle flytte. Og når han da gikk til sin bror og sa dette, så ble det bare oppfattet som at han rømte. Og han orket ikke å diskutere dette med noen, men han hadde bare fått denne beskjeden av Gud. Og nå satt han altså der nede, hadde begynt da på et kurs som heter, som de hadde innenfor pinsebevegelsen der nede. De tilhører jo pinsekirka i Polen. Og det var en form for misjonærskole. Så det var et bibelstudie som han gikk på, og han kjente det at han skulle ta denne utdannelsen for å få en kompetanse innenfor dette å plante, nyplanting, altså et nybrottsarbeid for Herren. Så dette hadde han begynt på. Så nå gikk han altså på skole. Og så sitter vi der og prater med han og forteller at ja, da nå har vi jo et par hundre søppelsekker med klær med oss til det, så vi lurte jo på om vi kan plassere de noe sted, liksom. Ja, han hadde jo ikke noe sted å sette det, så han var ikke sikker på om vi skulle gjøre dette her, da. Men han ville jo forferdelig gjerne fortsette å samarbeide med oss hvis vi enda hadde tillit til han. Og vi sa som sant var at ja, Gud har sagt det til oss at vi skal fortsette å støtte det. Og vi har ikke tenkt å kutte det ut, sa vi. Vi ønsker å stå sammen med det i dette arbeidet som Gud har i Polen. Så sa han, ja, men da må vi rett og slett ta og gå opp og så snakke med, på sosialkontoret og snakke med sosialsjefen. Jeg har vært oppe og pratet en gang med han, og han virker som en veldig åpen mann. Og han ringte opp og spurte om vi kunne komme, og han sa han hadde gjester fra Norge, og det var jo med en gang, måtte bare komme. Det var en bitteliten by, så administrasjonen er jo ikke så kjempestor. Og vi kom inn og satt oss ned med sosialsjefen, og så sier vi til han her, Karen her, at ja, det vi egentlig kunne se for oss, det var om du hadde en form for bygning her nede, som vi kan få lov til oss å komme og levere hjelpesending i. Og som Daniel kan ha et arbeid der han kan dele ut klær og ting som vi kan komme med til de fattige. Og han lyste jo skikkelig opp, denne her sosialsjefen, Rikard heter han. Og han ble jo bare begreistret og sa, å, men da må vi snakke med borgermesteren. Så han ringte over til kontoret hos sitt, og det var ikke så lenge, så var vi jo, jo, vi måtte bare komme over. Hun ville sette av minutter med oss med en gang, og ville gjerne høre på dette. Og vi kom over til Margaret, og begynte oss å snakke med hun, og hun var jo da en gammel i tralten, hadde vært borgermester der flere år, og hørte på oss, og sa det at jo, det var veldig bra, hun ville gjerne støtte oss med sånt noe. Men det var jo det at kommunen hadde ikke noen spesielle bygninger de rådde over, som de kunne tenke å bruke, men hun visste om en skolebygning som stod tom midt inne i byen. Så hvis vi var interessert, så kunne vi være med over og kikke på denne bygningen. Og vi lyste jo opp med tanke på at det var en bygning, men jeg syntes jo det hørtes litt voldsomt ut. Skolebygning, tenkte jeg. Jeg hadde jo egentlig bare sett for meg sånn en garasjestørrelse, eller ja, litt sånn passelig en 40-50 kvadrat, bare. Vi trengte jo egentlig bare et lager, og så, som ting kunne stå på. Men de ville gjerne vise oss denne bygningen, og jo da, vi sa det at vi går gjerne med over for å kikke på dette stedet. Vi kom over i en bygning som var 500 kvadratmeter i grunnflade. Han var to fulle etasjer pluss loftsetasjen. Han lå midt i sentrum av byen med markedsplassen utenfor. Han hadde stått tom i 14 år, denne her bygningen. Og der sto vi altså og kikket på denne her døra, kunne vi jo nesten ikke få opp. De spent og slo for å komme inn denne her døra som hadde stått stengt i så mange år. Og endelig så kom vi oss inn, og det første synet vi får, det er jo bare alle glassbrådene. Og det er stanken av innestengt murbygning. Og det var en lukt uten like der inne. Vi vassa gjennom disse her, alle vinduene på framsiden mot markedsplassen var steint inn. Taget lekte, og vann hadde rent ifra taget og bort seg vei gjennom andre etasje, altså det som var gulvet i andre etasje. Først hadde vannet gått gjennom taget i andre etasje, så hadde vannet gått gjennom gulvet i andre etasje, og så var det begynt å bli lekkasjespor i svære, tjukke, sånne ikke golvplanker, men nærmest sånn noen bjelkeplanker i første etasje. Så bygningen var altså helt forferdelig i mine øyer. Men Daniel var så fornøyd. Han gikk og kikket på alle de som sa, ja, dette er en god bygning, sa han. Ja, dette er en god bygning. For han var nemlig snekker av yrke sånn opprinnelig. Og han så får vi tett om i taget der, det bare ei håle, og så får vi inn noe glass i denne her, og murene veldig bra, og han gikk og pratet, og var jo altså så utrolig fornøyd. Men jeg så jo for meg at dette her var jo bare et rottehål. Så jeg tenkte, hjelp! Og så ble jeg stående der alene igjen i et klasserom, når de andre gikk videre inn igjennom i rommene der. Og så sto jeg der, og så sa jeg, Herre, hva er din plan? Denne her svære bygningen. Jeg så jo for meg nå på 50 kvadrat, og her er det 500 kvadrat. I to etasjer pluss loftet. Jeg følte det var jo helt enormt, altså. Jeg var helt, nesten litt forvirret over at de hadde tatt oss med til dette stedet. Og så står jeg der og kikker litt sånn midt i rommet ut mot vinduene. Og akkurat i det øyeblikket jeg ser mot vinduene, så er det akkurat som hele veggen bare forsvinner foran meg. Og så ser jeg akkurat som utenfor den bakken som gikk ned til denne markedsplassen. Der fikk jeg sett en hop av mennesker som begynte å komme nedover mot skolen. Og alle gikk de kledd i sånne typisk sånn uteliggertøy. Altså det var en sånn ei jakke utenpå ei annen jakke, og det var noe sjal og noe hatter og noe. Altså de var sånn innepakket i mange lag med klær, og de var svarte og skitne alle som kom. Men det var altså mangfoldig hundre som kom. Og det så ut for meg som det ingen ende ville ta. De bare kom, og de kom, og de kom, og de kom. Og til slutt så ble det altså så voldsomt at jeg snudde meg faktisk for å se bak meg om de kom inn døra bak meg, for døra inn i skolebygningen sto jo åpen fra gadeplan. Og jeg følte de gikk rundt hjørnet på skolen og kunne komme inn bak meg, så jeg snudde meg sånn, kommer de inn? Men der var jo liksom alt normalt, og så snudde jeg meg mot vinduene igjen, og fremdeles så jeg denne strømmen av folk. Og da gikk det opp for meg at dette er et syn som Gud viser meg. Og så hørte jeg Herren som talte, og så sa han, jeg skal sende Polens fattige befolkning til dere. Jeg skal gjenopprette de, helbrede de, og sette de fri, og jeg skal bruke de mektige, sa han. Og da bare spratt tårene. Og så jeg igjen på denne hopen av mennesker, som sa, men Herre, hvordan har du tenkt å få plass til alle deg her i denne bygningen? Da var plutselig bygningen for liten. Og når Øystein og Daniel kom tilbake igjen, så var saken allerede avgjort. Gud hadde bestemt seg for å kjøpe dette stedet. Han skulle bruke det til ære for sitt navn. Ja, så sto vi jo der midt inne i denne bygningen, og jeg visste bare at nå hadde Gud bestemt seg. Og jeg sa det til mannen min at ja, hva syns du? Ja, jeg vet ikke riktig, sa han. Og syns du? Ja, Gud bare har sagt til meg at han skal bruke dette stedet, og så fortalte han dette synet. Og da bare strålte han opp, for han visste det at når Gud har lagt en plan, hvem kan da gjøre han om igjen? Og så sa han bare, ja, men da sier vi fra at vi vil ha denne bygningen. Men det neste sjokket, det var jo prisen. For når vi da kom tilbake til sosialkontoret, så sier de at, å ja, prisen det var 900 000 kroner, norske kroner. Wow, tenkte vi, ja, de pengene har jo ikke vi. Og så måtte vi bare si at, ja, vi må bare beklage, men vi kan ikke gi deg noe svar. Nå i denne situasjonen, så dette er nok alt for kostbart for oss, akkurat nå, sa vi. Men vi skal jo tenke på det, og så får vi komme tilbake igjen. Vi snakket med Daniel og sa til han at nå får du overta deg og tingene. Hvis du ønsker å gå inn i forhandlinger, så må du bare gå inn og så fortsette å se om du kan få prisen ned. Og vi er interessert i bare å høre hva prisen kommer til slutt. Og det gikk en stund, og så gikk vel en ukes tid, så kom tilbakemelding til Norge at jo, nå hadde han fått ned prisen til 300 000 norske kroner. Og nå var han begynt med en innsamling opp nede i Polen. Og nå hadde han altså i løpet av denne uka ringt rundt til alle menighetene, og broren, hans eldste bror, hadde begynt å hjelpe han. Og han hadde sagt det at han skulle sende brev til alle menighetene i pinsebevegelsen og skulle spørre om de var interessert i å hjelpe. Og så kom denne meldingen at nå har han fått løftet på 200.000, nå mangler jeg de 100 siste. Og så sier jo Daniel der, kan du snakke med vennene dine nå i Norge og spør om de kan være med og hjelpe og samle inn de 100 siste tusen? Og så satt meg og Øystein der i sammen. Og så sier han, vi har jo ingen å spørre. For alle de som har støttet oss har jo nå sagt de vil slutte. Så satt vi der og så på hverandre og visste at Herren Gud hadde en plan. Så sier jeg, vi får spørre Herren hva han vil for noe. Og så bøyde vi kne sammen der, og så ber vi inn for Gud og sier, Gud, hva vil du nå for noe? Og så plutselig så bare ser Øystein opp, og så sier han, jeg går i banken i morgen. I banken, sier jeg til Øystein. Ja, det helt klart. Jeg går i banken i morgen, og så låner jeg pengene, og så gir vi pengene, for Gud skal ha denne bygningen. Og sånn ble det. Neste dag var Øystein i banken, fikk ordnet penger. I løpet av 14 dager stod de på kontoen, og dagen før Daniel i Polen måtte betale 300 000, så sto pengene på hans konto, og han kunne gå og betale det kontant. Ja, Jesus, jeg bare priser deg, Herre, for at når du har en plan, hvem kan deg gjøre noe med? Og nå takker jeg deg, Jesus, for at når mennesker som hører nå, Herre, kjenner at det har vært motstand på ting som de har hatt i sitt hjerte, og kanskje har gitt opp, for det at motstanden og folks mening, og Herre, har stoppet de, Herre, så ber jeg i ditt navn, Jesus, gi de frimodighet til å søke deg på nytt igjen, og be om ny visdom og råd ifra deg, så din plan kan fullføres for ditt navn selv, Herre. Amen.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand, og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internetside philadelphiakristiansand.no.